U blizini nekadašnjeg ulaza u zamak despota Stefana Lazarevića kod pokretnog mosta, postavljeno je spomen obeležje koje podsjeća na najveću i najslavniju bitku u istoriji Beograda, kada je grad stekao poznati epitet Bedem hrišćanstva. Na ovom mestu u noći između 21. i 22. jula 1456. godine odigrala se odlučujuća bitka između Turaka i branilaca Beograda. U neposrednoj blizini spomen obeležja nalaze se delom ukopane u zemlju tri kamene topovske kugle, kakvim je grad bio bombardovan prilikom ove opsade.